Ja, hvor Jesus er, ja, himlen har. Det er ikke først og fremst en sånn følelsesmessig sak, det vet du. Det er helt konkret. Hvor Jesus er, der har jeg min himmel. Der har vi himlen. Det er godt å føle godt. Det kan vi nok være skjønt enige om, og det har vi lov til. Men det som har med Guds rike å gjøre, det er helt konkret. Og det er faktisk farlig å komme bort ifra det, for da driver vi snart av. I våre egne følelser og hva vi kjenner og hva vi opplever og alt det der. Det er godt når vi kommer inn på ordets grunn, altså det som står fast uansett hvordan du og jeg opplever eller føler og så videre. Det Gud har talt, det står fast. Det er godt å få lov til å se det. Når det åpner seg for deg, da ser du den grunnen som han har satt oss inn på. Det er ikke noe som svikter. Når det svikter for oss, for det gjør det jo så veldig ofte, i alle fall gjør det for meg. Men nå er vi her, og i kveld så er jeg også stanset for en salme. Salme 144 og noen vers der. Vi skal lese derfra i Jesu navn, fra det første verset. Og der står det sånn. Av David, lovet være Herren min klippe, han som lærer opp mine hender til strid, mine fingrer til krig. Han er min miskunn og min festning, min borg og min redningsmann, mitt skjold og den jeg tar min tilflukt til. Han er den som legger mitt folk under meg. Herre, hva er et menneske at du kjenner ham, et menneskebarn at du akter på ham? Et menneske er lik et åndepust, hans dager er lik en skygge som farer forbi. Og så ifra det 9. verset. Gud, en ny sang vil jeg synge for deg. Med tistrenget harpe vil jeg lovsynge deg. Du gir konger frelse. Du er den som redder David, din tjener, fra det onde sverd. Amen. Ja, Herre Jesus, da vil jeg be for den stunden vi skal ha sammen her innenfor ditt ord. Måtte du få komme til og få tale, Jesus, og åpenbare ved din hellige ånd. Det som vi trenger å se i dette ordet, det er ditt budskap, det er ditt ord, og vi ber om denne nåde, Jesus, at vi må få se noe inn i det. Amen. Hva er et menneske at du kjenner ham? I første delen av salmen her så priser David Herren fordi han har tatt seg av ham. Altså David erkjenner det at Gud har tatt seg av ham, han har vært med ham, han har styrt ham, og han lærer ham den vei han skal gå, skriver han her. Altså David er kommet inn i folden til ham, som i Jesaja 9,15 kalles rådgiver med stor R. Det vil altså si at det ikke kun er en titel, men det er et egen navn som Herren bærer altså. Han bærer navnet rådgiver. Det er et av de mange navn som han bærer. Dette priser han Herren for, og som enhver kristen også kjenner så godt til, denne undring altså. Hvordan kan Herren som er så opphøyd bry seg med slik liten makk som meg? Han ser altså meg i denne vrimlen her også av mennesker. Og så bryr han seg om nettopp meg. Så er hans oppmerksomhet rettet imot meg. Da blir det underlig, ikke sant? Vi kan holde på å tenke kristendom og tenke liksom kristne tanker og om kristen virksomhet og så videre. Men når det begynner å gå opp for deg at Gud i himmelen er altså, han er opptatt med deg. Og det så til de grader altså at hver det eneste hårstrå på ditt hode er talt. Han har holdt regnskap med det. Da begynner det å bli ufattelig, ikke sant? Hva er et menneske at du kjenner ham, spør David. Det er altså noe av dette han får se inn i og undre seg over altså. Vi kristne, vi bærer også på dette gamle mennesket, altså det som skriften kaller for kjødet. De har prøvd å erstatte dette ordet i nyere bibeloversettelser, men det kan i grunn ikke sies på noen annen måte. det naturlige menneske og så videre, ja visst. Men kjødet, det uttrykker noe helt spesielt, forstår du. Det altså dette gudfienske vesen som kom inn i fallet, og som bor i hvert eneste menneske. Dette som står Gud imot. Dette gudfienske og egocentriske vesen altså. Kjødet et vesen i mennesket, som så gjerne vil gjelde for noe i seg selv. Altså, at det gudfiensk, det vil i utgangspunktet si at det i opposisjon og opprør til det som av den sanne Gud. Som for eksempel det at Gud ikke vil selvopphøyelse. Lukas 14,11 et av de steder hvor Jesus sitert slik: «For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes.» Dette var det som førte Israel til fall, gang på gang, og som Jesus igjen og igjen gikk i rette med dem på, da han møtte dem. De mente seg altså være noe fremfor andre folk, hør du, ved hva de var i seg selv. Ja, de var noe fremfor andre folk ved at Gud hadde utvalgt dem til det. Men de tenkte at det var på grunn av hva de var i seg selv. Så ble det så galt. Så opphøyde de seg selv. De så på seg selv og Guds velsignelse over dem og konkluderte: det oss han har utvalgt, med trykk på oss. Altså som om utvelgelsen hadde sin grunn i deres fortreffelighet altså. Herren gikk også i rette med dem gang på gang i den gamle pakt. Hør bare et par tre steder nå. Først fra Jeremia 5,23. Men dette folk har et trossig og gjenstridig hjerte. Altså, de hadde så visst ikke noen grunn til å opphøye seg selv, når Herren ser på dem. Og bringe fram sannheten om dem her altså. 5. Mosebok 7 og vers 7. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere det minste av alle folkene. Det jo noe som følger Herren hele veien, at han utvelger det som lite, det som ikke noe. Sånn også med Israel. Og så i Jesaja 41,14. Frykt ikke Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk. Usle makk. Hva ville du tenkt om jeg hadde kalt deg det? Det ikke noe særlig begrep det, ikke sant? Det har jeg da ikke noen rett til å kalle det heller altså. Jeg skal ikke gjøre det. Men det sier altså Herren til Israel. Også her, hvor han altså taler vennlig til dem, så bruker han det uttrykket. Han vil altså minne dem om hva de virkelig så de skal erkjenne for sant, altså deres totale avhengighet av ham, om det skal lykkes for dem. De har altså i virkeligheten ingen grunn i seg selv. Det kan bygges videre på altså. Det var det altså fariseerne og de skriftlærde tenkte, og det var deres lære, og det var der de tok så grundig feil at det var en guddomsgnist tilbake i mennesket som Herren altså kunne vende seg til og bygge noe på. Men det var ikke noe der som Herren kunne bygge noe på. Det må legges en helt ny grunn. Ny grunn, altså, det er jo der det kommer inn dette med den nye fødsel. Du må bli født på ny. Altså, alt må bli nytt. Det ikke noe å bygge på. Alt det gamle er forbi, står det om de troende. Det forganget, altså, det ikke mer. Alt blitt nytt. Og nå gjelder det altså oss som her i kveld. Kan hende har du ofte i ditt forhold til Herren følt og opplevd deg nettopp som en slik ussel makt. Så bra. Faren for oss når vi tror vi noe mer. Når du heller begynner å akte den og den for en ussel makke, altså når du begynner å se ned på medmennesker, hvem du selv blitt i egne øyne da? Sant? Når Jesus taler denne fortellingen om tolleren og fariseren som gikk opp i tempelet for å be, så begynner den nemlig slik. Det var noen som tenkte om seg selv at de var rettferdige. Og så kommer det. Og så ned på de andre. Det følges av det. Det ene er frukt av det andre. Vi kan si det at vi er totalt avhengig av den sannhetserkjennelse at vi er totalt avhengig av Herren. Og da ikke først og fremst av støtte og kraft og styrke og alt dette her som vi er så flinke til å be om. For vi vil jo gjerne fungere godt, vet du. Bak mye av denne bønnen til Herren så ligger ikke noe annet enn at «Å, jeg vil ikke være så liten, jeg vil bli noe mer. Så Gud, gi meg kraft, gi meg styrke. Gi meg noe så jeg kan bli noe annet enn hva jeg faktisk er.» Nei, avhengig av hans nåde. Det er altså denne stillingen for Gud du ser i denne salmen. Der var altså David nå. Hvordan gikk det da David steg opp på taket for å se utover sitt kongerike? «Og Gud har gjort meg til konge i Israel, han har utvalgt meg til det. Jeg er en salvede.» Og så gikk han opp for å se utover sitt kongerike, mens hæren hans var ute og kriget, så hadde han blitt hjemme. Så står han opp på dette taket, og så skal han skue utover det rike som nå er hans da. «Da falt hans øyne på Batseba», står det. Og resten kjenner jo til. Da greip synden tak i David. Da endte han opp med drap og hor og løgn og bedrag. Altså denne selvopphøyelsen hadde fratatt ham evnen, eller kraften om du vil, til å motstå fristelsen. Han hadde allerede falt da han gikk opp på det taket. Så den er altså farlig, og så er vi dermed advart imot den, ikke sant? David, han erkjenner at han står i nåde hos Gud og er gjenstand for hans velbehag. Herren tar seg av meg. Og det kan hende du som er her nå også. Han priser Herren for det, men altså ikke uten denne undring. Det er så merkelig at det er sånn altså. Det er så underlig at Herren er sånn imot meg. Men jeg har altså vandret med han i snart 40 år. Jeg har ingenting å rose meg av. Jeg finner ingen grunn i meg selv til at han har holdt ut disse årene. Jeg finner bare ut i at han er den samme i dag som første gang jeg traff ham. Jeg forstår det ikke. Det er bare en forklaring på det. Gud er nådig mot en synder. Han kommer i hu at du er støv. Hvordan kan jeg som er så liten, uendelig, svak, urein og urettferdig, ja, syndig i bunn og grunn, være gjenstand for dette altså? Altså at Gud har velbehag i meg. Det rimer liksom ikke. Nei, den dagen det begynner å rime for deg, da har du endt opp i ditt eget hjertes religion. Og den ender så visst ikke i himmelen, den tar deg ikke dit. Etter dette her så går han over til å påkalle Guds oppgjør med de ugudelige. Hans fiender, altså, og dermed også Guds fiender. Altså i de versene som vi ikke leste ifra salmen nå. Her er altså David i den samme situasjon som Guds folk i den nye pakt. Den som forfølger David, Herrens vittne og salvede konge, han eller hun forfølger Herren selv. Akkurat som vi kan lese om den ivrige og arge kristenforfølgeren Saulus fra Tarsus. Der Jesus møter ham ute på Damaskusveien. Saulus, han ligger altså slått til bakken, i et sterkt lys, og så hører han en stemme som sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvorfor forfølger du meg?» Altså, er det å forfølge de kristne, det er det samme som å forfølge Herren selv. Forutsatt at det er for vitnesbyrdets skyld du forfølges, og ikke noe annet. Som Peter skriver i 1. Peter 4, og vers 14-16 der, «Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige.» Altså, om du blir spottet fordi du er en av dem som må ta din tilflukt til Herren, Det er ikke stort I verdens øyne det, vet du. Vi skal jo være store og klare oss selv. Vi skal jo ikke ta tilflukt til noen annen, vet du. Ikke sant? Det smått I verdens øyne. Så spottes vi for det. Dere salige, skriver han. Ja. For herligheten så Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg I andre saker, men lider han som kristen, altså en som tyr til Jesus, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Altså grunnen til at verden ser det sånn, forstår du, det jo fordi den blind. Den ser jo ikke hvor liten den En kristen har sett det, derfor så tar han sin tilflukt til Jesus. Så verden på ville veier altså. Skal ikke bry deg om dem at de spotter deg. For det gjør de fordi de ikke forstår sin egen situasjon. Sett nå at du sier et Guds ord til et menneske, og så blir han eller hun arg på deg, og så tenker du, se, de tåler ikke Guds ord, men her skal du være klar over en ting. Det kan være måten du sa det på, vet du. Sant? Du var så stor I egne øyne. Var overfra og ned, og så videre. Det kan være så mangt, men I alle fall så kan det være I en ånd som ikke av Gud. For han elsker jo disse menneskene. Skal du være klar over. Men som han skrev den godeste Peter, om dere blir spottet for Kristi navns skyld, dere salige for herligheten så Guds ånd hviler over dere. Tenk det. Og du, hvor høyt opphøyd du du som har måttet ta din tilflukt til det blødende Guds lam. Ja, du opphøyd altså til et sete I himmel og salighet, til en plass innenfor Guds trone. Men hvor avgjørende at Gud I sin sannhet får bevare deg I kjennelse av hva som grunnen til denne opphøyelsen altså. Det så viktig dette at vi aner det knapt at vi blir bevart der. Så ender vi opp som Israels folk gjorde altså. Akkurat på samme sted hvor Herren må sukke I sin ånd og gå bort for han nådde ikke fram til dem. Da denne mektige fariseren Saulus fra Tarsus fikk vende om til Herren etter sitt møte med ham der ute på Damaskusveien så fikk han et navn. Et nytt navn. Han fikk navnet Paulus, som betyr liten. Det lå altså en konstant minnelse I selve navnet han bar ifra den dagen av altså. At Paulus, du liten. Du ikke så stor som du trodde du var, denne mektige skriftlærde. En av de fremste I Israel. Du liten. Du hjelpeløs. Du fortapt. Du en synder. Ja, han sier jo om seg selv, dette velkjente, vet jeg den største av alle syndere. Var ikke noen fariser igjen I han da. Det så avgjørende dette også. Når jeg skrøpelig, da jeg sterk, skriver en selvsamme apostel til Korinterne, vet du. Du lærer meg, vitner David I salmen her. Lærer vi? Ikke la deg lure av disse kraftkristne som du ser så mye av I dag. Det et bedrag, forstår du. Det et veldig bedrag det gjenstand for. Herren vår kraft. Han holdt ut som om han så den usynlige, kan vi lese om Moses I Hebreerne 11:27. Der ligger altså kraften for en kristen. Det at han ser den usynlige. Altså han hadde blikket festet på Herren, derfor holdt han ut. Det var altså den kraften som holdt Moses oppe, altså gjennom alle disse strider og kamper han hadde, med dette I en strid I folket blant annet. Han så Herren. Det var den kraft som var virksom I ham. Vi altså I behov av at den hellige ånd, ved ordets åpenbaring, rette vårt hjerte på Jesus. Han har jo selv velsignet uttrykk, Øyvind Andersen, vet du, det vel han som kanskje kom opp med det første gang. Jeg vet ikke, det I alle fall derfra det kjent. Hjertets rettethet på på Jesus. Det er en helligånds gjerning, et menneske, at hjertet rettes imot ham. Men da må du forkynne sant om han, vet du. Da må det være en hellig ånds vitnesbyrd om Jesus du må gjøre. Han som sier, Jesus er også han som sier om seg selv, at han er satt modig og ydmyk av hjertet. Og så skulle du, altså synderen, finne det forsmedelig å være liten. Tenk nå over det. Han gjorde seg så liten. Og ikke bare gjorde han seg så liten, han sier, jeg er satt modig og ydmyk av hjertet. Og da skal du stanse opp for hvem Jesus virkelig er, når han sier det. Hebreerbrevets forfatter, han vitner om Jesus. Han er avglansen av hans, altså Faderens herlighet, og avbildet av hans vesen. Da er det altså det vi får åpenbart gjennom Jesu ord i Matteus 11:29. Nå skal du stanse for det, kjære venn. Gud er satt modig og ydmyk av hjertet. Har du sett han? Det er altså den slags åpenbaringer som får disse salige gledestårene, som har sitt utspring i den troendes hjerte, til å flyte. Slik er Herren, og jeg priser ham. Han steig altså hit ned og åpenbarte sitt vesen, slik at synderen tør å nærme seg ham. Altså, dette håpet som det står om, som blir innført ifra himmelen, som blir sendt ifra himmelen, ved hvilket vi kan nærme oss Gud. Hva håp er det? Jo, det er jo Jesus. Du trenger ikke noen manende og suggererende musikk for å begynne å lovprise Gud da, vet du. Nei, da kommer det av seg selv, ifra hjertet. Og som David avslutter her, Gud, en ny sang vil jeg synge for deg. Med tistrenget harpe vil jeg lovsynge deg. Du gir konger frelse, du er den som redder David, din tjener fra det onde sverd. Da blir du klar over det, kjære venn, at hver gang du leser slikt i Guds ord, så skjønner du at her har du med en å gjøre som har sett Gud slik som han virkelig er. Og så bryter denne lovsangen fram. Og så vil han prise Gud. Det er akkurat det samme som du selv har opplevd når du har sett dette. Jeg håper du har opplevd det. Sett denne nådige Gud. Du er den som redder David, din tjener, fra det onde sverd. Ja, hva er det onde sverd han taler om her? Det er det sverd som er rettet mot Kristus, og dermed også imot hans folk i denne verden. Det ligger i selve begrepet det onde sverd, at det er den ondes sverd, dette. Det er djevelens sverd, altså. Ja, han frelser, takk Gud. Ikke bare konger, men ditt folk bosatte seg i landet. I din godhet gjorde du det i stand for den elendige Gud. Kan vi lese salme 68:11. Det er et sånt ord som kommer tilbake til meg igjen og igjen. Altså Gud, han ordnet til et land som den elendige kunne leve i. Som den elendige kunne klare seg. Et rike for de elendige. Ja, det er mange slags elendighet, men tenk på synden i mennesket. Hva slags elendighet den bringer med seg. Den forderver jo alt for meg, vet du. Jeg tenker ikke bare på alle konsekvenser som synden får, og det er forferdelig, men altså dette mørket som den fører et menneske inn i, fortvilelsen. Den som virkelig får se synden sånn som den er i Guds lys, det mennesket blir virkelig elendig. Og så har Gud altså skapt dette riket for nettopp for dem. Dette skal ikke få drive deg bort ifra Gud, vet du. Det skal få drive deg nettopp til ham. Han kom for de elendige. Jeg er kommet for å frelse syndere, sier han jo. For å søke å frelse det som er fortapt. Da skjønner vi det at vi skal jo ikke se inn i oss selv og finne noe verdifullt der, sånn at Gud skal liksom ha noe slags behag i det. Men han kom for å frelse dette her som hadde gått til grunne. Så når du ser deg som den største synder, så skal du altså vite at Jesus han tar imot deg. Han er kommet for deg. For det er ingen annen mulighet for frelse for en sånn en. Derfor kom han. Men så har vi det sånn, folk, sikkert du som jeg, at når du ser deg selv på den måten, og du har falt i konkrete synder, så tenker du at nå er han vred på meg. Nå trekker du liksom unna, du blir sky overfor Gud. Synda virker jo sånn. Er nettopp da du skal komme? Ja. Jeg kjente en eldre dame oppe på Nordvestlandet, hun var kunstner. Hun hadde sånn kunstnersinn nå, vet du, en spesiell måte å si ting på. Og så sa hun det, du må komme med synda fersk, sa hun. Du må komme til Jesus med synda fersk. Vi vil liksom kjøle ned litt i grann, vi jo angre litt og liksom komme i den rette stemning, sånn at han liksom skal se at nå tar vi dette her på alvor, ikke sant? Nei, da skal du gå inn for Herren og si at det er nettopp slik jeg er. Så ille er det. Ja, han tar imot syndere. Ikke løgnere. Han vil ha hjertet, han vil ha sannhet inn i hjertet. Ikke skuespillere. For det er vi gode til, ikke sant? Vi er flinke til det. Legger liksom ansiktet i de rette folder, og så, og du verden, og så er det her inne, det er så ille at ingen oss aner det. Men Gud vet det. Og han har strøket det ut, renset våre hjerter ved troen på Jesus, står det. Lammets blod renser oss fra all synd. Altså et menneskes elendighet av hva slag det måtte være, og aldri kunne stenge det ute fra himmel og salighet. Så lenge frelsen er i Jesus Kristus og ham alene. Nei, det er tvert imot, som du hørte, gjort i stand nettopp for dem. Det skal du få ta til deg nå, du som har bruk for det. Når jeg en gang skal stå der hjemme og skue Jesus slik han er, tenk, bli ham lik og være fremme, og alltid være Jesus nær. Det blir av nåde, av bare nåde, det fortjener ikke jeg. Det blir av nåde, av bare nåde, av nåde frelser Jesus meg. Takk Gud for det. Ja, vi takker deg for det vi hørte her, Jesus, til å begynne med. I deg har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Det er vår redning, helt frem til vi er hjemme hos deg. Må du holde oss oppe ved dette ordet, ved dette budskapet, Herre, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.